alkuhartauden pitää veljemme Seppo Paas.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän jokaisen kanssa tälläkin hetkellä. Alkuhartauden johdannoksi pyydän lukea pyhää sanaa Jesajan kirjan 55. luvusta muutamia jakeita Jeesuksen nimeen. Sillä niin kuin sade ja lumi tulee taivaasta alas ja ei mene sinne jälleen, vaan tuoreuttaa maan ja tekee sen hedelmälliseksi ja antaa sen kasvaa ja antaa siemenen kylvettää ja leivän syöttää. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei sen pidä tyhjänä palaamaan minun tyköni, vaan tekemään, mitä minulle otollinen on. Ja sen pitää menestymän, jota varten minä sen lähettänytkin olen. Voimme veljen kanssa tänään sieltä Ruuhka-Suomesta ajelleet tänne teidän luoksenne ja saamme täällä olla yhdessä aloittamassa tätä seurakuntapäivää. Mulla, kun alkuhartausta ajattelin, niin tuli mieleen nämä sanat, että ne kuitenkin kuvaa jo tuolta vuosituhansien takaa sitä Jumalan totuutta, mitä hän sanastaan sanoo, että se on muuttumaton ja iankaikkinen. Ja että siinä toteutuu se, mikä tässä on, että vaikka me palvelusmiehet täällä omalta puolelta olemme usein varsin taitamattomia ja erehtyväisiä, niin Jumala kuitenkin lähettämänsä sanan puhuttaa meillä sellaisena kuin se hänen tahtonsa on. Ja me saamme ajatella myös niin, että kun keskenään keskustelemme veljet ja sisaret tiestä ja matkasta, kun puhumme uskosta ja mitä se tähän tässä elämässä aikaansaa ja vaikuttaa, mihin se kehoittaa ja mitä se ottaa esille kunakin muuttuvana aikana, niin me saamme lujasti ja lapsen kaltaisesti luottaa siihen, että taivaan Isä niissä keskustelussa antaa oman sanansa meitä palvelemaan. Aivan tuore ja ajankohtainen, kun se vertaa sitä tähän luonnolliseen ympäristöön, mihin, minkä hän on luonut ja minkä hän ylläpitää ja mihin hän on meidät laittanut elämään, tätä meidän ajallista elämäämme. Niin että se, mitä taivaasta tulee, me tiedämme, kuinka tärkeää on se, että maa saa kosteutensa. Ja kuinka me täällä sinänsä pohjoisissa oloissa, niin kuin joskus sanotaan kahden roudan välissä, otamme elantomme ja jokapäiväisen leipämme tästä maasta, niin se on suuri Jumalan siunaus. Hän lähettää sateen ja lähettää lämmön, poudan, antaa kasvun, se kylvetty siemen kasvaa sen, mitä se on tarkoitettukin hänen luomistyössään kasvettavaksi annettu. Aivan samalla lailla on hänen sanansa. Hän tämän sanansa lähettää alas meidän keskellemme, meidän korvilla kuultavaksi. Ja me maan lapset kannamme tätä Pyhän Hengen läsnäoloa omassa sydämessämme, sielussamme. Ja tämä sana välittyy meidän uskon ymmärrykseemme ja tajuntaamme, niin että me saamme aina turvallisesti olla kyselemässä taivaallisen Isän tahtoa, ja Hän kyllä opastaa meitä tässäkin ajassa ja usein muuttuvissakin tilanteissa. Niin että nytkin kun me saamme tällaisen seurakuntapäivän äärelle hiljentyä Jumalan sanan ääreen, niin meidän rukouksemme on, että Hän meidän mielemme ja meidän korvamme avaisi tähän yhteisen matkan tekoon ja siitä keskusteluun. Sloinen on veljet ja sisar meidän osamme, kun me saamme elävässä uskossa tässä ajassa elää. Siitä me saamme kiittää taivaallista Isää joka päivä. Ja me tälläkin hetkellä saamme tämän evankeliumin, Jumalalta puhutun evankeliumin, tänne alas lasketun, saamme sydämellemme ottaa, niin että tälläkin hetkellä saa veli ja sisar niissä ajatuksissa ja siinä tilanteessa, kun olette, niin saa turvallisesti ylentää sydämensä uskomaan kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja Hänen kallissa sovintoveressä. Aamen. Hiljennymme yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, pyhä ja vanhurskas Jumala, me tänä kauniina sunnuntain päivänä tahdomme tuoda kiitoksemme eteesi kaikesta sinun hyvyydestäsi. Tahdomme kiittää tästä ajallisesta elämästä. Sinä olet meille elämisen puitteet ja paikan antanut. Ja sinä olet meitä tässä elämässä kuljettanut tähän päivään saakka. Ja sinä olet meidän elämämme siunannut. Ennen muuta, Isä, me kiitämme pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, jonka sinä lähetit tänne alas kerta kaikkisena uhrina, niin että me saamme tänäkin päivänä tämän evankeliumin hänen syntien sovittamisestaan ja tien avaamisesta sinun luoksesi taivaaseen. Saamme sitä olla julistamassa ja siihen uskomme kiinnittää ja siinä uskossa vahvistua ja rakentua. Me rukoilemme, että olisit henkesi kautta läsnä tässäkin meidän kokoontumisen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Lauletaan Sionin laulu 33, ja laulun jälkeen Mauno Peltokorpi pitää alustuksen, jonka aiheena on jae hebrealaiskirjeen 10. luvusta, sen jae 25.
Jumalan terve. Tämä alustus, joka pyydettiin tähän seurakuntapäivään, sen aiheena on siis Hebraiskirjeen 10. luvun 25. jae, joka kuuluu vanhan käännöksen, eli Biblian mukaan näin. Ei antaen ylön yhteistä seurakuntaa niin kuin muutamain tapa on, vaan neuvokaa teitänne keskenänne ja sitä enemmän kuin te näette sen päivän lähestyvän. Tämä raamatun kohta ja tämän raamatun kohdan neuvo ja opetus on tänä aikana hyvin ajankohtainen. Meillä Vantaalla oli talvipäivät tässä maaliskuun alussa ja siellä oli tämä sama aihe alustuksen aiheena ja sen alustuksen piti veljemme Matti Kontkanen ja mä olen tässä omassa alustuksessa vapaasti hänen luvallaan lainannut hänen ajatuksiaan ja sitten myös olen tähän alustusta tehdessä käyttänyt hyväksi Keijo Nissilän julkaisemaa kirjaa Katsokaamme uskon alkajaa ja täyttäjään. Se on siis hebrealaiskirjeen selitysteos ja sen nimi on Kehotuspuhe uskossaan väsyneille. Jollakin tavalla tuntuu siltä, että meidän tänä aikana on syytä puhua seuroissa käynnin merkityksestä, Jumalan lasten keskinäisestä kanssakäymisestä ja yhteydenpidosta, ja myöskin siitä, että me voisimme toinen toistamme olla rohkaisemassa ja kannustamassa tässä taivaan tiellä. On ollut myöskin ikäviä kokemuksia siitä, että uskovaisia perheitä, aviopuolisoita ja lapsia on jättänyt Jumalan valtakunnan ja näin ovat jääneet pois Jumalan lasten matkasaatosta ja uupuneet kesken matkaa. Olkoon tämä päivä meitä muistuttamassa siitä, että meidän halumme on kulkea taivaan tiellä siksi, kunnes perille saavutaan. Tähän hebrealaiskirjeeseen sisältyy useita varoituksia. Kirjan alkuosassa niistä kerrotaan tuttujen esimerkkien ja tapausten perusteella. Ja ne pohjautuvat Israelin kansan erämaavaellukseen, kun Mooses johdatti heidät pois Egyptin orjuudesta Kanaanin maahan. Heidän oikeaan isänmaahansa. Ensimmäinen esimerkkitapaus siellä korpimatkalla kertoo siitä, kuinka Israelin kansa alkoi epäuskossaan ja tottelemattomuudessaan jo 3 päivän kuluttua siitä, kun he olivat päässeet Punaisen meren ylitse ja Faaraon sotajoukko oli heitä taka-ajaessaan hukkunut sinne mereen. Ja siellä oli iloittu ja riemuittu siellä Punaisen meren rannalla, laulettu kiitosvirsiä Jumalalle ja lähdetty iloiten matkaan. Mutta jo 3 päivän kuluttua erämaassa, kun jano vaivasi kulkijoita ja kansaa, he ryhtyivät napisemaan Moosesta vastaan ja sanoivat, että miksi tuo toit meidät tänne korpeen kuolemaan. Siitä hebrealaiskirje kirjoittaa, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaruttako sydäntänne, niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan ja koettelitte minua autiomaassa. Tämä siis kertoo siitä tapauksesta, kun siellä maarassa kansa napinoi Moosesta vastaan. Ja kysyi, että mitä me nyt juomme. Mooses rukoili Herraa ja sai neuvon heittää puun oksa veteen, ja kun hän näin oli tehnyt, niin vesi muuttui juotavaksi, kun se ennen oli ollut karvasta ja juomakelvotonta. Toinen tapaus tapahtui siellä Siinain autiomaassa, jossa kansa oli leiriytynyt Refidim nimiseen paikkaan. Vesi oli taas vähissä, ja kansa alkoi napista jälleen Moosesta vastaan sanoen, miksi toit meidät Egyptistä erämaahan kuolemaan janoon? Mooses sai taas neuvon Jumalalta ja löi sauvallaan Horebin vuorella kallion, josta vuoti vettä, ja kansa sai juodakseen. Paavali sanoi korinttolaiskirjeessä, että tämä kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Sitten kolmas ja vakavin tapaus oli Kanaanin maan rajoilta. Mooses lähetti vakoilijoita Kanaanin maahan. He palasivat matkalta ja kertovat, että maa oli viljava ja ihana, mutta siellä asui voimakas kansa, joka oli ylivoimainen. Kertomus sai ihmiset pelon valtaan. Peloissaan he nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, sanoivat, olisi ollut paljon parempi kuolla Egyptissä, tai ainakin kuolla tänne autiomaahan. Miehet kaatuvat taisteluissa, ja lapset ja naiset joutuvat vihollisen käsiin. Parempi olisi palata Egyptiin. Katkeralla mielellä he suunnittelivat valitsevansa uuden johtajan, jonka avulla päästäisiin takaisin Egyptiin. Lopuksi kuitenkin kaksi vakoojista puhuivat uskon ja rohkeuden sanoja. Ja sanoivat, maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Ja jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Älkää myöskään peljätkö sen maan asukkaita. Heidän jumalansa ovat hyljänneet heidät. Mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä. Kansa uhkasi kivittää nämä uskon saarnaajat Joosefin ja Joosuan ja Kaalebin. Kuinka tuttua tämäkin on tänä aikana. Pelätään tämän maailman keskellä hallitsevia henkivaltoja, ihmisiä ja ihmisten mielipiteitä. Tässä kerrotaan sitten, että Herran kirkkaus valaisi pyhäkköteltan. Mooses rukoili armahdusta kansalle ja Herra vastasi, minä annan anteeksi niin kuin pyysit, mutta yksikään näistä ihmisistä ei pääse perille tuohon maahan. Teidän lapsenne, joiden sanoitte joutuvan vihollisten käsiin, minä johdatan tuohon maahan. Ja he oppivat tuntemaan omakseen sen maan, jota te olette halveksineet. Mutta te kuolette ja teidän ruumiinne jäävät tänne autiomaahan. Kirjeessä on myös vakava varoitus siitä, että sellainen ihminen, joka on saanut maistaa Jumalan hyvyyttä ja sen jälkeen ehdoin tahdoin tehnyt syntiä ja häpäissyt Jumalan pojan ja pyhän hengen, ei saa enää palaamisen armoa. Sillä kuudessa luvussa on tällaiset sanat, mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osalliseksi pyhästä hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia, mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen, niitä, jotka nyt itse ovat ristiinnaulinneet Jumalan pojan ja nostaneet hänet kaikkien pilkattavaksi. Tapahtumat erämaavaelluksen aikana ovat kuvaavia myös meidän ajallemme. elämme ulkonaisesti hyvää aikaa. Kuitenkin maailma, sen tavat ja elämänmuoto voivat käydä rakkaiksi. Kun näin käy, miele voi vallata kateus maailmaa, maailman ihmisiä ja katkeruus kristillisyyttä kohtaan. Jumalan sanan neuvot tuntuvat vanhanaikaisilta ja ahdistavilta. Elämä epäuskoissa maailmassa näyttää olevan helpompaa ja hauskempaa. Elävä toivo taivaan kotiin pääsystä ja uskon päämäärästä haalistuu ajallisten toiveiden ja tavoitteiden alle. Seuravälit harvenevat, yhteys Jumalan lapsiin loppuu ja valitettavan monet jättävät Jumalan valtakunnan eli menevät maailmaan. Sitten voimme lyhyesti käsitellä uskossa väsymisen ja seurakuntayhteyden heikkenemisen syitä nykyaikana. Ensinnäkin maailmallisuuden kiusaukset. Johannes kirjoitti, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mitä maailmassa on, lihan himo, silmäen pyyntö ja elämän koreus, ei se ole isästä, vaan maailmasta. Sitten on monia hyviäkin harrastuksia. Jatkuva eläminen sosiaalisessa mediassa ja internetin käyttö omine vaaroineen voivat tulla seuroihin lähdön ja jopa uskomisen esteeksi. Ja edelleen menestymisen ja elintason paineet ovat nykyään mittavia. Elämme kiireistä aikaa. Ne, joilla on työtä, väsyvät monesti kiireen ja työelämän vaatimusten alla. Elintason nostaminen ja ylläpitäminen edellyttää usein ylivoimaisia onnistuksia. Oman kodin on oltava tilava ja kaunis, hyvin sisustettu, vähintään yhtä hyvin kuin tuttavilla. Kaikki tämä vaatii paljon lainaa ja varmaa työsuhdetta, joskus jopa useampaakin työtä samaan aikaan. Ja sitten ehkä nykyään on yleistä se, että näitä koteja esitellään ja elämää esitellään, ulkonaista elämää esitellään sosiaalisessa mediassa. Ja näin tulee sellaista vertailua ja ehkä vähän arkuutta kutsua kotiin uskon ystäviä ja kotiseuroja ja niin edelleen. Ja tällä tavalla tämäkin on omalta osaltaan meitä vieraannuttamassa toinen toisimme ja vähentämässä kanssakäymistämme uskovaisten kesken. Tässä on minulla kysymys, että olisiko sittenkin parempi keskustella Jumalan antamista lahjoista ja uskomisen ilosta. Tästä voimme keskustella. Järki voi myöskin sotia uskoa vastaan, vaikka uskon vastakohta ei olekaan järki, vaan epäusko. Järkisyillä kuitenkin monet ovat perustelleet uskostaan luopumista. Sitten on oma asian kohtansa vanhempien kiusaukset. Kysymys siitä, ovatko lapset Jumalan lahja, askarruttaa monia nuoria uskovaisia perheitä. Lapset tuovat iloa ja onnea perheisiin, mutta vaativat myös paljon työtä ja huolenpitoa vanhemmilta. Äitien väsyminen on luonnollista. He tarvitsevat paljon vertaistukea sekä puolison ja koko muun perheen apua. Meidän isovanhempien rooli on myös tärkeä, kun haluamme rohkaista nuoria perheitämme ja heidän vanhempia, lasten vanhempia ja olla henkisenä ja myös konkreettisena apuna mahdollisuuksien mukaan. Uskovaiset perheet ovat myös oikeutettuja kaikkeen mahdolliseen yhteiskunnan apuun. Sitten epäuskoinen maailma asettaa monenlaisia paineita. Koulutoverit, opiskelu- ja työtoverit, media eri muodoissaan. Nämä vaikeuttavat myös uskovaisten ja varsinkin nuorten ja lasten vanhempien kilvoittelua. Ei ole mukava kuulla tai lukea vähätteleviä, ihmetteleviä ja jopa vihamielisiä kommentteja lähipiiristä tai mediasta. Tämä on kuitenkin raamatullista. Pietari muistutti jumalanlapsia: minun rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, joka teille tapahtuu, niin kuin teille, että teitä koetellaan, niin kuin teille jotakin outoa tapahtuisi. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: muistakaa, mitä teille sanoin, ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sananne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka minut on lähettänyt. Kun me olemme pääsiäisen aikana muistelleet sitä Jeesuksen kärsimystietä, kuinka hän oli nöyrä ja hiljainen, kärsi kaiken sen pilkan ja häpeän, ylön katseen ja kidutuksen, mikä maailman taholta hänen kohdalleen tuli. Ei hän taipunut kiusaajiensa edessä, vaan teki sen työn ja tehtävän, minkä Jumala oli hänelle asettanut, että kärsiä meidän puolestamme. Ja ristin kuolema, kaikki ne valtavat kärsimykset, mitkä Jeesus kantoi, joita emme voi sanoin kuvata, kaikki tapahtui meidän tähtemme. Antakoon taivaan Isä meille voimaa omissa vähäisemmissä kärsimyksissämme ja kilvoituksen vaikeuksissa kantamaan sitä kuormaa, jonka Jeesus on meidän puolestamme raskaana kantanut. Jos meillä saa säilyä luottamus Jumalan johdatukseen ja apuun, emme väsy maailman vastustuksen emmekä koettelemustenkaan alla. Näissä tilanteissa saamme muistaa, mitä Jeesus on kärsinyt meidän edestämme. Sitten muutama sana yksin joutumisen vaaroista. Viime sunnuntain tekstit puhuivat hyvästä paimenesta ja hänen lampaistaan. Jeesus sanoi: minä olen hyvä paimen ja te olette minun lampaani. Kuva paimenesta ja lampaista oli Jeesuksen aikalaisille ja on meillekin hyvin tuttu ja kuvaava. Lammaslauma on yhtenäinen joukko, jota paimen ohjaa, kaitsee ja johdattelee hyville ruoka- ja juomapaikoille. Jos yksi lammas eksyy joukosta ja jää yksin, paimen alkaa etsiä sitä, kunnes löytää sen. Jos lammas jää yksin, sille käy huonosti. Se hätääntyy, eksyy, ei löydä ruokaa ja juomaa ja joutuu ennen pitkää petojen hampaisiin. Kun Jumalan lapsi on jäänyt tai jäämässä yksin seurakuntayhteyden ulkopuolelle, hän on helppo saalis sielun viholliselle. Muistamme kuningas Daavidin, joka jättäytyi pois sotarintamasta ja joutui raskaisiin synteihin, huoruuteen ja murhan synteihin. Sitten hebraiskirjeen kehotuksia ja rohkaisuja. Niin kuin edellä muistelimme, erämaavaelluksen kansalle oli tullut taivas halvaksi ja maailma rakkaaksi. Siksi hebraiskirjeen kirjoittaja kehottaa vakavasti. Katsokaa, rakkaat veljet, ettei teissä joskus olisi kenelläkään paha uskotoin sydän, joka elävästä Jumalasta luopuisi. Katsokaa, viittaa tässä sekä itse tutkisteluun vanhan testamentin kuvien valossa että veljelliseen kaitsentaan. Sydän on uskon tyyssiä, ja kun se on paha, se on luopunut Jumalan sanasta, ja sen on saanut aikaan epäusko. Edellä oleva kohta jatkuu näin: rohkaiskaa toinen toistanne niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelykseen ja paatuisi. Tässä on kehotus veljelliseen keskinäiseen yhteyteen, jossa tunnetaan vastuuta myös toisista. Se tapahtuu seurakuntayhteydessä. Tänä päivänä viittaa armon aikaan, Kristuksen toista tulemista edeltävään aikaan. Varoitusten ohessa kirjeessä on monia rakkaita neuvon, rohkaisun ja lohdutuksen sanoja. 4. luvussa on tällaiset sanat: sillä ei meillä ole se ylimmäinen pappi, joka ei taida meidän heikkouttamme armahtaa, vaan se, joka kaikissa kiusattu on niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Sen tähden käykäämme edes uskalluksella armoistuimen tykö, että me laupeuden saisimme ja löytäisimme silloin armon, kun me apua tarvitsemme. Hebraiskirjeen 11. luvussa kerrotaan monista vanhan testamentin Jumalan lapsista, jotka olivat kilvoitelleet vieraina ja muukalaisina maan päällä, Jumalan lupauksiin luottaen ylivoimaisten koettelemusten keskellä. Heihin viitaten kirjoittaja kehottaa rakkaasti: sen tähden myös me, että meillä on näin suuri todistusten joukko meidän ympärillämme, niin pankaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekee, ja juoskaamme kärsivällisyyden kautta siinä kilvoituksessa, joka meidän eteemme pantu on. Ja katsokaamme uskon alkajan ja päättäjän Jeesuksen päälle, joka vaikka hän kyllä olisi taitanut iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa ja nyt istuu oikealla kädellä Jumalan istuimella. Jumalan valtakunnan olemusta ja armollisuutta kuvaa hyvin tänäkin aikana hebraiskirjeen tutut sanat: ette ole tulleet käsin kosketettavan, tulta suitsevan vuoren juurelle, sinne missä oli synkkä pilvi, pimeys ja myrsky tuuli, ette sinne missä kuultiin torven toitutus ja ääni, joka puhui niin, että kaikki pyysivät päästä kuulemasta enempää. Ei, te olette tulleet Sionin vuoren juurelle, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta, ne joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Siellä on Jumala, kaikkien tuomari, siellä ovat perille päässeiden vanhuskaiden henget, ja siellä on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmonta veri, joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin Aabelin veri. Näin kauniita rohkaisun ja armon sanoja hebraiskirjeestä löytyy. Ja lopuksi, miten tuemme toisiamme taivaan tiellä. Kyselkäämme, mitä sinulle tai teille kuuluu. Olkoon meillä anteeksi antava mieli ja käytös läheisiä ja matkaystäviä kohtaan. Seuroissa käyminen ja muu uskovaisten keskinäinen yhteys on välttämätöntä, että me säilymme uskomassa. vaimoni oli keskustellut yhden meidän minian kanssa, ja hän oli sanonut, että kyllä nykyään on tärkeää, että saa käydä seuroissa. Kun kuulin tuon, niin se tuntui hyvältä. Eikö sinustakin ole tärkeää, että saa pääsee seuroihin kuulemaan Jumalan sanaa? Jumala puhuu lastensa suun kautta, pyhiensä keskellä. Ja siksi me haluamme tulla seuroihin ja kuulla Jumalan sanaa, omistaa sen armon, mikä Jumalan sanan kautta Jumalan lapsille aina uudestaan ja uudestaan omistetaan. Nykyään monet ihmiset kokevat olevansa yksinäisiä. Tämä koskee erityisesti kotona asuvia ja pieniä lapsia hoitavia vanhempia, yksin eläjiä ja vanhuksia. Sosiaalinen kanssakäyminen on usein vähäistä, jopa sukulaisten keskinäinen yhteydenpito voi olla aivan olematonta. Tänä aikana korostetaan sosiaalisten verkostojen tärkeyttä. Me voimme sanoa, että Jumalan lapsilla on hyvät sosiaaliset verkostot, uskon ystävät, veljet ja sisaret. Sitten me saamme muistaa sen, että Jumala pitää huolen omistaan. Ja meidän on tärkeää rohkaista toinen toisiamme ja myöskin ajallisesti auttaa siinä määrin kuin siihen pystymme. Ja tuo otsikko tekstimme jakeemme toinen osa puhuu toinen toistensa neuvomisesta. Kyllä synnistä varoittaminen on edelleen ajankohtaista, mutta samalla evankeliumilla hoitaminen. Oman tunnon hoitaminen onkin kaikkein tärkeintä kilvoituksessamme. Paavali kirjoitti nuorelle työtoverilleen Timoteukselle: tämän käskyn minä annan sinulle, minun poikani Timoteus, entisten ennustusten jälkeen sinusta, että niissä sotisit niin kuin jalo sotamies ja pitäisit uskon ja hyvän oman tunnon, jonka muutamat ovat hyljänneet ja uskon puolesta haaksirikkoon tulleet. Lopuksi voimme todeta yhteisesti, että uskominen on iloinen asia, että me olemme matkalla taivaan kotiin. Siksi olemme nytkin pysähtyneet Jumalan sanan neuvojen ja lupausten äärelle saadaksemme voimaa kulkea Herran Jeesuksen avaamaa ja viitoittamaa tietä perille asti. Tässä oli tämä minun alustukseni ja ajattelen, että siinä on monia varoittavia Jumalan sanan kohtia, ja niin kuin siellä viimeisellä aterialla, kun Jeesus aterioi opetuslapsensa kanssa, niin kun hän sanoi siitä, että yksi on teistä minut pettävä. Ja muistamme, että opetuslapset alkoivat kyselemään ja katselemaan toisiansa ja sanomaan, että en kai se vain minä ole. Ajattelen niin, että elävällä tunnolla vaeltava Jumalan lapsi saattaa säikähtää Jumalan sanan peilin edessä. Ei kai vain minulla ole epäuskoinen ja uskoton sydän, joka elävästä Jumalasta luopuu. Jos meillä säilyy tällainen mieli, niin haluan sinua, veljeni sisareni, lohduttaa. Kyllä Jumala tällaiset epäileväiset ja omaa syntisyyttään säikähtävät lapsensa kyllä hoitaa ja korjaa, ja siksi, rakkaat veljet ja sisaret, en voi tätä alustustani päättää ennen kuin siunaan ja julistan teille ehdottoman evankeliumin. Uskokaa Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kaikki synnit anteeksi, ja olkaa hyvällä ja iloisella mielellä. Jumala pitää huolen omistansa. Ja hän kyllä Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskokaa turvallisesti, tekin lapset saatte uskoa yhdessä vanhempienne kanssa. Synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra Jeesus on meidän kanssamme tänäänkin täällä Rauhan yhdistyksellä ja hän haluaa Jumalan armolla hoitaa ja lähestyä heikkoja lapsiaan. Olen ollut monella tavalla kiusattu tätä alustusta valmistellessani ja nähnyt myöskin itseni Jumalan sanan valossa monesti epäonnistuneeksi ja heikoksi. Saanko uskoa omat syntini anteeksi? Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Sitten olen tähän kirjannut muutamia keskustelukysymyksiä. Ensinnäkin, mitä seuroissa käynti merkitsee minulle? Toiseksi, kokemuksia Jumalan avusta eri elämäntilanteissa. Kolmanneksi, miten voimme auttaa uskossaan väsynyttä matkaystävää. Neljänneksi, millaisia neuvoja tarvitsemme tänä aikana. Ja viidenneksi, miksi uskominen on joskus niin vaikeaa. Mutta näistä voidaan keskustella ja toki muistakin asioista. Kiitos.
Lauletaan Sionin laulu 44 ja laulun jälkeen on sitten kahvivälin aika.